В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». До кінця року тиждень. Чи виконали політики те, що пообіцяли протягом 2016-го? А яким обіцянкам політиків ви найбільше повірили протягом року?
Кому вірити? Там немає нікого. Там їх всіх на свалку треба. Як вони людям в очі дивляться?
Дуже образливо, що на рахунок безвізового режиму. Не можеш зробити, скажи правду.
Президент Росії Путін неодноразово згадував про Україну у своїй підсумковій прес-конференції.
Хорошо було б добитися того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами в своїй собственній стороні. От о чому потрібно думати.
Ці теми та багато інших у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Речник Міністерства оборони України з питання ТО Андрій Лисенко повідомив, що з 18 до 23 грудня під час активних бойових дій на Світлодарській дузі загинули 8 українських військових. Напередодні перший заступник СММ ОБСЄ в Україні Олександр Гук заявив, що за даними моніторингу від минулого тижня – спостерігачі місії фіксують збільшення кількості порушення режиму припинення вогню на Донбасі, половина з яких припадає на район Світлодарська. Міністерство торгівлі США повідомило, що додає до списку суб'єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і з окупованого Криму. Як мовиться у повідомленні, ці компанії діють на шкоду інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США. США також поширили свої санкції, запроваджені проти влади Сирії та її прихильників, ще на кілька фізичних і юридичних осіб із Сирії та інших країн, зокрема на 9 громадян Росії. Усі вони – чільні посадовці російського Тембанку, що, за даними Міністерства фінансів США, надає матеріальну підтримку владі Сирії. Прокуратура Криму просить владу Італії допитати колишнього італійського прем'єра Сильвіо Берлусконі через відвідування ним у вересні 2015 року компанії Масандра в анексованому Криму і дегустацію колекційного вина. Як повідомляє прес-служба прокуратури, відомство розслідує справу проти призначеного Кремлем директора кримського заводу Масандра Яніни Павленко за статтею «Розтрата». Її підозрюють у завданні Україні збитків на понад 2 мільйона гривень. Рівень терористичної загрози у Німеччині залишається високим. Про це заявив голова німецького МВС Томас де Мазьєр.
Як я казав, рівень загрози терористичних нападів у Німеччині залишається високим, без ніяких змін. На даний момент заходи безпеки, яких вживає влада, залишаються посиленими.
Зазначив де Мазьєр. Наразі правоохоронні органи Німеччини намагаються встановити, чи підозрюваних у нападі на різдвяний ярмарок у Берліні Аніс Амрі отримав допомогу від якоїсь мережі чи окремих прихильників під час планування атаки і втечі до Італії. Аніс Амрі був убитий сьогодні поліцейськими Мілана. Співробітники правоохоронних органів зупинили тунісця для перевірки документів, після чого він відкрив вогонь. У перестрілці був поранений один поліцейський, Амрі загинув. І на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин, як завжди, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В українців криза довіри до влади, так стверджують соціологи. Майже відразу після того, як політик чи посадовець приходить до влади, він губить значну частину свого рейтингу. Ключова причина – обіцянки часто забуваються, передвиборчі програми ігноруються. Що представники влади встигли виконати з того, що наобіцяли у 2016 році, дізнавалася Яна Полянська, і відрахунок вона почала із січня року, що минає.
У січні тодішній прем'єр Арсеній Яценюк вручив перші паспорти громадянина України у формі ID-карти 16-річним українцям і запевнив, з часом всі матимуть єдиний документ.
Нові паспорти країни. Не колишнього радянського стилю книжечки з вклеєними фотокартками, а новий паспорт, який іде у вигляді ідентифікаційної картки з чіпом, на якій можна заносити будь-яку інформацію.
Ця обіцянка зараз у процесі виконання. Процедура оформлення такого документа ще не відпрацьована та має певні технічні труднощі. Дехто з тих, хто вже оформлювали собі ID-карту, говорять, що можуть піти тижні на те, щоб замінити паперовий паспорт. За приблизними підрахунками, вся Україна остаточно перейде на ID-картки вже за 4 роки. У травні посадовці взялись за відвідуваність депутатами Верховної Ради. Спікер Андрій Парубій тоді пообіцяв запровадити штрафи за прогули засідань.
На жаль, є частина тих, які просто хронічно не відвідують сесію, і від того ми маємо деякі дні просто пустими. За невідвідування сесії буде просто зніматися заробітна плата.
Якщо депутата немає на робочому місці, заробітна плата за цей день не нараховується. Та особливо після оприлюднення електронних декларацій багато депутатів в кулуарах говорили, що не зважають на ці штрафи, адже не живуть на офіційну зарплатню. Та й ситуація з прогулами не надто змінилась. Утім, за три літніх місяці штрафи для депутатів зекономили держбюджету 1,5 мільйона гривень. У липні країну здригнула новина. Підірвали машину білорусько-українського журналіста Павла Шеремета. А те, що це трапилось у центрі столиці, вранці і при свідках, залишило більше запитань, аніж відповідей. Правоохоронці довго не могли визначитись із мотивом убивства, втім наполягали розслідувати цю справу – це питання честі для держави. Під особистий контроль справу взяла тодішній керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе.
Отримали дуже чітке доручення від президента Порошенка. Ми створюємо оперативну групу. Буду координувати лично я.
У листопаді вона подала у відставку. Справа вбивства Шеремета залишається нерозкритою. У серпні виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запевнила, що до кінця вересня Україна буде забезпечена вакцинами проти поліоміеліту. Тривалий час їх бракувало. Це серйозна хвороба, яка може вражати центральну нервову систему та призводити до паралічу і навіть смерті.
Вакцини на 16-й рік. Ми вже маємо інформацію, скільки буде потрібно, і замовляємо кількість.
Цю обіцянку виконано. У запланований термін доставили партію на майже 1,5 мільйона доз. У грудні знімали недоторканність з одіозного депутата Вадима Новинського. Багато його колег по Верховній Раді обіцяли, що проголосують за притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, це говорив і депутат від радикальної партії Ігор Мосійчук.
Чому буду голосувати і за Новинського, і за себе, якщо подадуть? Тому що вважаю, і твердо переконаний, що в частині притягнення до кримінальної відповідальності недоторканність має бути ліквідована як інституція.
Утім, коли справа 8 грудня дійшла до голосування, Мосійчука та багатьох інших депутатів не було у сесійній залі. А от обіцянка безвізового режиму стосується не якогось конкретного місяця і навіть не якогось конкретного року. Тривалий час президент Петро Порошенко запевняє, що незабаром українці подорожуватимуть без віз.
В 16-му році отримати безвізовий режим з ЄС. Це, шановні народні депутати, наше з вами спільне завдання і спільна відповідальність.
Це виконано частково, адже президент пообіцяв те, що залежить не лише від нього. Європейські партнери визнали, Україна відповідає всім технічним вимогам для надання безвізу. А справа надалі у внутрішніх проблемах ЄС. 15 грудня Європарламент врешті проголосував за механізм призупинення безвізу. Це тривалий час було каменем спотикання. Проте питання українського безвізу знову перенесли. На коли саме, поки що невідомо. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А яким обіцянкам політиків ви найбільше повірили протягом року? Про це запитали ми перехожих Києва. І ось їхні відповіді.
Кому? Кому вірити? Там немає нікого. Там їх всіх на свалку треба. Як вони людям в очі дивляться? Цікаво мені. Земля їх носить?
Ой, я вже нікому не вірю. І сама собі навіть не вірю, не тільки що політикам.
Та ні, я взагалі нікому не вірю і нічого не чекаю.
Рекомендуємо західним колегам послати їх кудись подальше. Ми то саме зробимо. Все з нашим політиком. То просто то бардачні люди. Нічого, крім бардака, Україну вони не несуть.
Дуже образливо, що, наприклад, на рахунок безвізового режиму, безвізового, не можеш зробити. Скажи правду.
Найбільше мені хотілося вірити, що цього року нам дадуть безвіз. Тому що для нашої країни це дуже важливо. І президент обіцяв це ще з 2014-го. Тому наприкінці 2016-го це те, чого мені б хотілося найбільше. Але не сталося.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. До кінця року залишається ще тиждень, тому виконувати обіцянки ще є трохи часу. Сьогодні Володимир Путін за традицією як президент Росії підводив підсумки свого року, відповідаючи на запитання журналістів. Таку велику прес-конференцію Путін на цій посаді провів уже в 12-те. Торкнувся президент Росії і теми України. За спілкуванням російського керманича з пресою стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Росія не вважає себе винною в подіях в Україні, заявив Володимир Путін на сьогоднішній прес-конференції. При цьому російський президент фактично звинуватив українські війська в окупації власної території.
Хорошо було б добитися того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами в своїй собственній стороні. От що потрібно, от о чому потрібно думати.
При цьому Путін сказав, що сподівається на відновлення зв'язків з Україною. Український журналіст Роман Цимбалюк, який зумів сьогодні знову поставити запитання про українських політв'язнів в Росії, назвав у коментарі Радіо Свобода такі нестиковки подвійним стандартом.
Крім слова «жаль», ніяких інших асоціацій, думок в мене немає. Тому що дуже дивно, коли людина розмірковує, як вони будують міст в окупований Крим, як вони будуть називати цей міст, а потім кажуть, що відносини Росії і України налагодяться. Для мене це вдається подвійним стандартам, тому що анексія території фактично унеможливила покращення стосунків найближчі 100 років.
На запитання ж про українських політв'язнів Путін відповів так.
Тепер по поводу журналістів і кінорежисерів.
Тепер щодо журналістів та кінорежисерів. Звичайно ж, ні в кого немає бажання утримувати журналістів, якщо вони займаються журналістською діяльністю. Але скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер, а це доведено в суді, готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер?
Його відпустити тільки за те, що він режисер?
За словами Романа Цимбалюка, сьогоднішня прес-конференція здивувала його відсутністю гострих і актуальних запитань. Згадав Володимир Путін і питання віз, сказавши, що не проти безвізового режиму для українців у Європі, додавши, що вважає візи анахронізмом. Теми протягом останніх 2 років майже не змінилися. Знову пролунало запитання про вбивство неповних 2 роки тому у Москві опозиціонера Бориса Німцова. Путін сказав, що стежить за цією резонансною справою. Адвокат сім'ї Бориса Німцова Вадим Прохоров в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що Володимир Путін був щирим у відповіді на це запитання, але на Прохорова справило враження інше визнання російського президента.
Путін не став ніяким образом підвергати сумнению вопрос.
Путін не став жодним чином ставити під сумнів питання про роль і долю Руслана Геремеєва. А пригнічує в коментарі Путіна те, що він, наскільки я розумію, заявив у тому сенсі, що не дивно, що вихідці з правоохоронних органів здійснюють убивства. Якщо це перестає дивувати, то значить наше суспільство глибоко хворе.
Перестає удивляти, то значить наше суспільство глибоко больно.
Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Прес-конференція Володимира Путіна тривала 4 години. Рекорд Путін встановив у 2008 році, коли відповідав на запитання 4 години 40 хвилин. Ви слухайте «Свободу сьогодні». У нас підсумки дня, що минає. Далі ми дізнаємося, чому Служба безпеки України засекретила електронні декларації своїх працівників. Про що студенти розпитували прем'єр-міністра Володимира Гройсмана?
Ви як міністр готові дати обіцянку, що в нашому метро працюється
інтернет? Будуть ли розроблені механізми підтримки молоді?
Стипендія 825 гривень, вона невелика, але є можливість платити за гуртожиток.
Також дізнаємося, як в Італії зустрічають нинішнє Різдво.
Per noi giovani è molto importante avere delle nuove.
Нинішнього Різдва я просто бажаю для себе знайти кращу роботу, а членам моєї родини зичу здоров'я та любові.
А в наступній програмі «Право на дію» йтиметься про допомогу невиліковно хворим в Україні.
Скільки людей в Україні потребують постійного знеболення і як забезпечується допомога таким пацієнтам, з'ясовуємо сьогодні у «Праві на дію». Слухайте нас о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Українська альтернативна енергетика розвивається, випереджаючи решту галузей економіки, попри бюрократичні перешкоди і недосконале законодавство. Так визнають і представники цієї галузі, і посадовці. Один із ресурсів, який забезпечує цей розвиток, більше мільярда доларів, які Україна економить впродовж року, не закуповуючи російського газу. Депутати профільних комітетів обіцяють в новому році розглянути закони, необхідні для поліпшення інвестиційних умов у відновлюваній енергетиці. Подробиці Євген Солонина.
Україна замінила споживання 3 мільярдів кубометрів газу на рік за рахунок виробництва тепла та електроенергії з біомаси, заявив сьогодні журналістам голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. За його підрахунками, виробництво біологічних видів палива в Україні зростає на 38% на рік, випереджаючи переважну більшість галузей економіки.
Тенденції непогані. Які сектори ще ростуть в Україні по 38% на рік? Уряд від нас просить ще вище темпів зростання, і ми по нацплану до 2020 року повинні вийти там 7,2 мільярда. Перше, що нам саме таке горить, це встановити справедливий тариф на тепло з відновлюваних. Навіть якщо оцьому інвестору дадуть оцей тариф, який ми просимо, у нього тут же виникає наступна проблема – як він підключиться до теплової мережі.
Біоенергетик визнає, що виробництво тепла з біомаси є набагато дешевшим за використання з цією ж метою газу. Однак він вказує на недолік законодавства, який обмежує рентабельність для тепловиків 6%. Але ще більшою проблемою виробники альтернативної енергії вважають доставку своїх послуг до споживачів. Так, Іван Надеєн, засновник компанії «Укртепло», яка нині вже опалює понад мільйон квадратних метрів житла та інших будівель у різних регіонах, визнає, що доводиться будувати нові тепломережі, а не підключати до діючих. Наразі в Україні є понад 100 компаній, які надають тепло українцям за рахунок альтернативної енергетики. І більшість з них говорить про бюрократичні складнощі та про перепони з боку підприємств традиційної теплової генерації. Теплові мережі варто відділити від компаній-виробників тепла, як це зроблено у країнах Балтії, стверджує Олександр Домбровський, який є першим заступником паливно-енергетичного комітету Верховної Ради. І тарифи для цього сектору, і всі необхідні норми в цілому прописані, залишається ухвалити їх у стінах парламенту, наголошує депутат.
В цьому напрямку, я вважаю, що правила сформульовані. Ми зараз почали формувати вже робочу групу, яка почне працювати на початку 2017 року, для того, щоб розглянути в комплексі модернізацію законодавства по розвитку зеленої енергетики в Україні.
Сергій Савчук, голова Державного агентства з енергоефективності, погодився з необхідністю таких кроків, озвучених депутатами і самими енергетиками. Але додав, що великі західні інвестори вже зацікавилися виробництвом тепла з біомаси, сонця та вітру в Україні.
Відновлювальних джерел енергії – це як мінімум 16 мільярдів євро, тому тут місця хватить усім. І тут не стоїть питання за конкуренцію між якоюсь одною чи другою монополією. Дійсно, ми відчуваємо той інтерес закордонних інституційних партнерів.
Сергій Савчук пояснює, упродовж 3 років Україна змогла зекономити понад 7 мільярдів кубометрів газу на рік, який раніше імпортувався з Росії. І саме ці заощаджені кошти, а йдеться приблизно про 1,5 мільярда доларів, дають змогу домогосподарствам та ОСББ, теплогенеруючим підприємствам, українському бізнесу та державі утеплюватися, встановлювати твердопаливні котли, теплонасоси, сонячні панелі та загалом керувати своїми енергетичними витратами. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Служба безпеки України засекретила електронні декларації своїх працівників, посилаючись на державну таємницю. Навіть Національне агентство з питань запобігання корупції, яке має їх перевіряти на корупційні ознаки, не має доступу до цих документів. Журналісти-розслідувачі неодноразово знаходили ознаки невідповідності зарплат стилю життя окремих публічних співробітників спецслужб. Що може ховатися за грифом «державна таємниця»? Про це в розслідуванні програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу UA Перший.
Автівка С-класу, земля і маєтки, про які ви нічого не дізнаєтеся, якщо це власність співробітників Служби безпеки України, бо їхні декларації недоступні для пересічного українця, хоча формально голова служби запевняє, їх подали, але не до реєстру. У відповіді на наш запит повідомили, що ці документи лежать у режимному приміщенні СБУ в опечатаній кімнаті. Тобто фактично співробітники подали електронні декларації самі собі, тоді як за законом мали подати їх до Національного агентства з питань запобігання корупції. Правозахисники дотримуються іншої думки. Позиція СБУ суперечить духові закону про е-декларування, каже Ярослав Юрчишин, директор Transparency International в Україні, міжнародної громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією.
Керівництво в обов'язковому порядку має подавати декларації, вони публічні особи, вони ведуть публічну активну діяльність, і потреби приховування їхніх прізвищ немає, воно само по собі абсурдне.
Так вважають і юристи громадської організації «Центр протидії корупції», яка лобіювала електронне декларування. Один з юристів, Олена Щербан, так прокоментувала ситуацію.
Все це зроблено з єдиною метою, аби працівники Служби безпеки уникнули відповідальність за проблеми в їхніх деклараціях, які, очевидно, там є.
Про проблеми з поясненням походження майна СБУшників журналісти схем, як і інші журналісти-розслідувачі, неодноразово розповідали у своїх матеріалах, де йшлося і про шикарний автопарк офіцерів. І про ділянки, отримані в рекреаційній зоні під Києвом. І весь масив інформації про майно працівників Служби безпеки України доступний лише для Служби безпеки України. А орган, який має перевіряти походження майна, Національне агентство з питань запобігання корупції, не може з ними ознайомитися, каже голова НАЗК Наталя Корчак.
Такими деклараціями мають право працювати лише ті особи, які мають доступ до державної таємниці. Я ще раз кажу, в Національному агентстві поки що ніхто не має доступу до державної таємниці.
Зараз юристи вважають, що у майбутньому приклад із СБУ можуть взяти і інші – військові, правоохоронці та прокурори, аби сховати своє майно за грифом «секретно».
Повністю розслідування схем на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся сьогодні зі студентами Київського політехнічного інституту, щоб підбити підсумки реформ у 2016 році і розповісти про плани на 2017. Студенти запитували прем'єра не лише про те, що стосується їхнього навчання, а й про націоналізацію Приватбанку, рівень інфляції після підвищення мінімальної заробітної плати і багато-багато іншого. На зустрічі побувала і кореспондент Радіо Свобода Вікторія Жуган.
Як сказав у коментарі Радіо Свобода голова студентської ради КПІ Андрій Єрофєєв, понад 200 студентів записалися заздалегідь, щоб потрапити на зустріч із прем'єром. Ті ж, хто на захід не потрапили, дивилися трансляцію на студентському телебаченні КПІ ТВ та слідкували за оновленнями у групах університету у соцмережах.
В залі зібралось 260 чоловік. Зараз дуже важливі питання піднімаються для студентства, це як стипендії, змінення механізму начислення стипендій. І багато активних ребят сьогодні чекали зустрічі з прем'єр-міністром.
Володимир Гройсман за допомогою презентації на слайд-шоу пояснив студентам основні реформи – децентралізація, антикорупція, підвищення енергонезалежності. Він також сказав, що 2016-й був роком виходу з економічної кризи. А от у 2017-му, за словами прем'єра, варто сподіватися росту ВВП на рівні 1,5%.
16-й рік став початком, напевно, капітального ремонту країни. Це такий достатньо змістовний вислів, але він охоплює абсолютно всі сфери нашого життя. Але ми дуже позитивно сьогодні дивимося в 2017 рік. Ми вважаємо, що 17-й рік буде роком економічного зростання.
Студенти ж, дочекавшись початку дискусії, ставили запитання, починаючи від націоналізації Приватбанку і закінчуючи прибутковістю патентування наукових розробок. Найбільше ж емоцій викликали питання зміни засад виплати стипендій.
В багатьох країнах Європи і навіть досі вже давно є ті ж інтернет Європи. От ви, як міністр України, готові дати обіцянку, що в нашому метро статися ж інтернет?
Переглядаємо інфляція приблизно 8%. В новому проєкті бюджету, який був на днях прийнятий, цей показник фактично не змінився. Наскільки він є реальний на наступний рік, якщо та ж мінімальна зарплата підвищена майже два рази?
Скажіть, будь ласка, як національна Приватбанку вплине на рівень цін та інфляцію в Україні?
Будуть ли розроблені механізми підтримки фінансової?
Стипендія 825 гривень, вона невелика, але є можливість платити за гуртожиток, закупити канцтовари. Уже на сьогоднішній день от кожен другий студент, він працює. Якщо ми говоримо про освіту, то питання повинно бути стратегії держави. Це видатки чи це інвестиції?
За словами студентів, вони досі не знають, хто із них зможе претендувати на так звані соціальні стипендії та за якими критеріями можна буде змагатися за мотиваційні, академічні стипендії. Зустрічою з Володимиром Гройсманом більшість співрозмовників були задоволені, хоча за їхніми словами, конкретики у справах освіти було замало. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Італії після затяжної кризи нинішнє Різдво Христове зустрічають трохи веселіше, зважаючи на пожвавлення купівельних настроїв громадян. Водночас економічна і політична ситуація на апенінських теренах дає мало приводів для радості. На свята багато італійців підбадьорюють себе мріями про роботу і добробут власної родини. А місцеві католики в день народження Ісуса проситимуть миру і злагоди у світі, оскільки загроза тероризму непокоїть їхні серця. Наталка Кудрик із Рима.
The good life, full of fun, seems to be the ideal.
Різдвяні вертепи готові. Оздоблені ялинки й палаци сяють вогнями. Метушня в торговельних кварталах вирує, і крамниці помітно порожніють. Традиційні ознаки наближення різдвяних і новорічних свят на Апенінах. А ще вкрай багатолюдні вокзали й аеропорти. Кожний поспішає дістатися рідної домівки, бо Різдво Христове тут святкують у сімейному колі. Далекі подорожі у цей період швидше виняток, ніж правило. До того ж, загроза терористичних нападів трохи стримує бажання мандрувати. Молода дизайнерка Маргарита у різдвяну відпустку прибула з Мілана у Рим до батьків. Своїми настроями дівчина поділилася з Радіо Свобода.
Per noi giovani è molto importante avere delle nuove possibilità e avere delle...
Для нас, молодих, дуже важливо мати нові можливості і гарантії у професійному плані, чого в Італії тепер немає. Нинішнього Різдва я просто бажаю для себе знайти кращу роботу, а членам моєї родини зичу здоров'я та любові.
Мрії Маргарити про роботу поділяють численні її ровесники, що не дивно для країни, де молодіжне безробіття сягає майже 50%. Згідно з дослідженням авторитетної агенції, кожний третій італієць віком 18-29 років у вигляді святкового дарунку хотів би знайти роботу і ліпше за кордоном. У старшого населення переважає прагнення стабільності та спокою, і не тільки у межах власної родини чи країни. Парафіянка Римо-католицької церкви Марія Кончетта зазначила у розмові з Радіо Свобода.
У мене насправді велике бажання спокою, миру, братерства не лише серед нас, християн в Італії, але й серед інших релігій у світі. На жаль, війни, терористичні напади, землетруси нас тероризують. Але це є знак з небес, що Ісус Христос нас врятує.
È un segno che Gesù viene a salvarci.
Шпальти газет і теленовини рясніють повідомленнями про те, скільки часу і грошей громадяни витрачають на приготування застілля і на подарунки. Для багатьох різдвяні дні – це святковий стрес і метушня. Папа Римський Франциск напередодні в ефірі італійського телебачення побажав католикам Різдва християнського, а не споживацького. Щодо сподівань християн, то понтифік підтвердив, Христове Різдво дійсно є джерелом надії.
Chi confida nelle proprie sicurezze, soprattutto materiali.
Тому, хто покладається на самовпевненість, насамперед матеріальну, не слід чекати Божого спасіння. Слід затямити. Наша самовпевненість нас не врятує. Нас врятує єдина впевненість – це надія на Бога. Саме вона допомагає нам іти по життю з радістю, з бажанням творити добро і бути щасливими.
Con voglia di diventare felice per tutta l'eternità.
Сказав Папа Франциск під час загальної аудієнції цього тижня. Він радить частіше звертати погляд на різдвяний вертеп, різновиди якого нині представлені у домівках та церквах Італії. За словами Папи, різдвяні шопки з маленьким Ісусиком передають людям надію, адже там кожний персонаж занурений в атмосферу надії. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І ще анонс на закінчення передачі, інтерв'ю, яке ви зможете побачити і почитати в суботу на сайті Радіо Свобода. Суботнє інтерв'ю з відомою актрисою Наталією Сумською.
Ну, хто не витримав і не зміг там працювати в окупації? Нам цього не зрозуміти, адже так колись було за часів, коли були юними наші батьки. Ми тільки з розповідей знаємо всі ситуації. Від бабусі, від мами, від тата я це чула. А від своїх ровесників мені це складно зрозуміти, бо я живу тут, а вони там. Ми тільки приїздили на гастролі, доволі часто в Донецьку були багато років тому. Пана Михайла Глобовича я знаю, це такий могутній, самобутній, харизматичний і неповторний актор. І я залишаюся з усіма своїм тим ставленням, яке було до нього. я в жодному разі не міняю. А вже його вибір я ніяк для себе не пояснюю. І мені здається, в цій страшній ситуації такого зараз протистояння не варто дискутувати.
Наталія Сумська, народна артистка України, завтра у суботньому інтерв'ю про те, як війна, окупація частини території України поділила, в тому числі і акторів. Слухайте про це завтра і дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами була Свобода сьогодні. Підсумки дня, що минає, підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.